بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Siz bilan bizga jihad ibodatini farz qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Orzulari Allohning yo'lida qatl qilinishlik, so'ngra yana tiriltirilishlik, so'ngra yana qatl qilinishlik, so'ngra yana tiriltirilishlik bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Hamda Rum josusi ularni kechalari ruhbon, kunduzlari mujohid bo'lgan holatda furson deb sifatlagan sahobiy ikromlarga salovat va salom bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, tarixda haq bilan botinning o'rtasidagi janglarni ko'p eshitganmiz. Haq bilan botilni o'rtasidagi jang to qiyomatgacha davom etadi. So'nggi 200 yil mobaynida salibiylar tarafidan musulmonlarga qarshi 8 marta salb urushi yuz bergan. Va shu urushlarda botilni tarafini olgan xoh qo'qqanligidan, xoh yoki pulga sotilganligidan, xoh aqidasi buzuqligidan botilni tarafini olgan odamlar tarixda bo'lib kelgan. Haq egalarini qoralab, botil ahlini qilayotgan ishlarini oqlab kelgan odamlar avvalda ham bo'lgan ekanlar. Lekin mana bu vaqtimizga kelib, mana shunday odamlar juda ham ko'payib ketdi. Xoh xiyonatkor deb ataylar, xoh botilga qo'l bergan deb ataylar. Ha haq ahlini yomon ko'radigan, qoralaydigan deb ataylar. Ana shunday kimsalar hozirgi vaqtimizga kelib juda ham ko'payib ketdi. Ularning shubhalari juda ham ko'p. Haq ahlini qoralashlikka bo'lgan gap-so'zlari juda ham ko'p. Haq ahliga odamlarni qo'shilishligidan to'sadigan gaplari juda ham ko'p. Ularning ikki toifasiga bo'lsak bo'ladi. Bir toifasi muhazzillar, ya'ni odamlarni jihoddan o'tirgizadigan odamlar. O'zlari ham jihodga chiqmaydi, boshqalarni ham jihodga chiqishligiga yo'l qo'ymaydi va mana bu jihoddan to'sishlik uchun har xil shubhalarni tashlaydi. Ikkinchisi murjiflar. Bular jihodga chiqishlikdan odamlarni qo'rqitadi. Aytadiki, dushmanimiz kuchli, bizga kuch-quvvatimiz yetmaydi, biz hammamiz qirilib ketamiz deb düşmanın kuchini quvvatli qilib ko'rsatadigan odamlar. Mana bunday odamlar hozirgi zamonamizda juda ham ko'p. Shuning uchun akalar, mujohidlarni tarafini olishlik, haq ahlini tarafini olishlik har bir ahli ilmni, har bir talib ilmni vazifasi. Mana bu shubhalarga raddiya berishlik har bir ahli ilmni nima hozir aytganimizdek vazifasi. Bularning shubhalari juda ham ko'p. Biz inshaalloh bundan buyog'i bo'ladigan juma mavizalarimizda ayrim ularning shubhalariga to'xtab o'tib ketamiz. Juma mavizamizga tanlagan unvon: agar aytsalar aytkin. Agar aytsalar aytkin deb tanlagan bu kalimani tanlaganimizga sabab u gaplarni aytadiganlar juda ham ko'p. Aytsalar deb ko'plik sig'asini keltirayotganligimiz sababi unaqa odamlar juda ham ko'p. Aytgin deb birlik sig'asi bilan keltirilayotganimiz sababi chunki bularga raddiya beradiganlar juda ham kam. Hozirgi g'arib zamonida yashayotgan haq egalari juda ham kam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Tuba lil g'uraba", g'ariblarga tuba bo'lsin, tuba jannati bo'lsin dedi. Shunda sahobalar, "Ya Rasululloh, g'ariblar kimlar?" deganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Nasun solihun fi nasi su'in kathir, man yu'sihim اكثر ممن يطيعهم ممن يطيعهم ko'p yomon odamlar ichidagi oz solih kimsalardir. Ko'p yomon odamlar ichidagi ozgina solih kimsalardir. Ularga osiy bo'ladiganlardan ko'ra osiy bo'ladiganlar ko'proq ularga itoat qiladigan odamlardan ko'ra deydi. Ya'ni ularga itoat qiladigan, ularni tarafini oladigan odamlar juda ham oz. Ularga osiy bo'ladigan odamlar juda ham ko'p. Mana shu hadisdan kelib chiqib, agar aytsalar aytkin degan unvonni tanlab oldik. Ularni juda ham shubhalari ko'p. Biz ayrimlariga to'xtalib o'tib ketamiz. ular aytadi, o'zi jihod nima? Jihod degani nima degani? Bu birinchisi. Yana aytishligi mumkin. Nima uchun jihodga da'vat qilyapsizlar? Hozir jihod zamoni emas-ku. Hozir qilich bilan, qurol bilan urushadigan payt emas. Hozir madaniyat bilan jang qilishligimiz kerak kofirlarga. Biz avvalo elektronika sohalarini yaxshi bilishligimiz kerak. Tibbiyot ilmlarini, madaniyat ilmlarini, dunyoviy ilmlarni mustahkam egallab turib, o'zimizga fundament qurib olgandan keyin biz keyin kofirlarga askariy jang qilsak yarashadi. Hozir unandaqa payt emas deyishligi mumkin. Va mana shunga siz javobini aytasiz. Va yana aytishligi mumkinki, ular jihod maydoniga chiqayotgan olimlar juda ham oz. Mujohidlar yakka. Ularni hech qanaqa olim qo'llab-quvvatlamaydi. Ular yolg'iz qolib ketgan maydonda. Qaqqa borasan, johillarni ichiga kirib qolasanmi? Deyishligi mumkin. Ular shu gapni aytsa aytasiz yana. Va aytishligi mumkinki, biz jihodga chiqishlikdan avvalo iymonimizni baquvvat qilishligimiz kerak. Shariy ilmlarni o'rganishligimiz kerak. Qanday qilib iymonimizni baquvvat qilmasdan turib chiqa olamiz? Yana aytishligi mumkinki, biz jihodga chiqmasdan ko'p foyda oldik. Mana shu joyda odamlarni da'vat qildik, ilm berdik. Bizni qilgan da'vatlarimiz tufayli falonchi odam dinni qabul qildi, dindor bo'lib ketdi, namozni boshlab oldi. Falonchi ayol hijobga kirib oldi, pistonchi mana bunday qildi va falonchi yaxshi yo'lni topdi deyishligi mumkin. Yana aytishligi mumkinki, hozirgi paytda jihod faqatgina mol bilan, jon bilan jihod qilinmaydi, chunki mujohidlarga hozir jon bilan jihod qilishlik emas, mol bilan jihod qilishlik muhimroq deb to'sishligi mumkin. Yana aytishligi mumkinki, jihod qilsang Falastinda qil, borib yahudlarni o'ldir. Yoki bo'lmasa nimaga o'zingni vataningda jihod bo'lganda, urush bo'lganda qilmading? Endi boshqa joyga borib turib, odamlarni jihodga chaqiryapsan. O'zingni vataningda qil, o'zingni vataningdagi odamlarga da'vat qil, o'zingni vataningdagi kofirlarga qarshi urush deb turib sizni jihoddan to'sishligi mumkin. Yana aytishligi mumkinki, mujohidlarning ko'pchiligi Amerikaga ishlaydi, kofirlarga ishlaydi. Ularning ko'pchiligi pulga sotilgan. Pul uchun urushadi deb shunday deb qaytarishligi mumkin. Yana aytishligi mumkinki, xalifa bo'lmaydigan bo'lsa, xalifaning izni bo'lmaydigan bo'lsa jihod qilib bo'lmaydi. Jihod qilishlik uchun xalifa kerak. Mana shunday shubhalarga javob beramiz inshaalloh. Yana aytishligi mumkinki, tasavvur qiling, hozir hamma erkaklar jihodga chiqib ketsa. Tasavvur qiling, hozir hech kim qolmas, hamma jihodga ketadigan bo'lsa, odamlarni kim da'vat qiladi? Odamlarga kim ilm beradi? Deb jihoddan o'tkazishligi mumkin. Yana aytishlik mumkinki, mujohidlarning ichida ko'p xatoliklar bor. Ular har xil xato ishlarni qiladi. Nohaq qon to'kib qo'yishligi, bir-birini takfir qilib qo'yishligi mumkin. Shuning uchun biz mana bu xatoliklarga aralashmoqchi emasmiz, shuning uchun biz o'zimizni chetda olib yuramiz deyishligi mumkin. Yana ayrimlar aytishligi mumkinki, ota-onamiz bizga ruxsat bermaydi. Biz jihodga chiqib ketadigan bo'lsak, ota-onam yolg'iz qolib ketadi. Xotin bolacha ham yolg'iz qolib ketadi. Farzandlarim hali yosh, farzandlarim kasal. Hozir men jihodga chiqa olmayman. Hozir jihod qilishlik vaqti emas men uchun deyishligi mumkin. Yana aytishligi mumkinki, biz jihodga chiqadigan bo'lsak qo'rqamiz. Chunki biz bilmaymiz, bizni qayerga olib ketadi, qayerga olib boradi, qayerga urushga tiqadi. Mumkin o'lib ketib qolishligimiz mumkindir. Biz ayollarimiz bor o'zimiz bilan birga, yosh bolalarimiz bor. Bizi holatimiz qanaqa bo'ladi? Jihod maydonlarida oilalar uchun sharoitlar qanaqa bo'ladi? Biz bilmaymiz. Shuning uchun hozircha jihodga chiqmay turamiz deyishligi mumkin. Yana aytishligi mumkinki, keling, real bo'laylik, voqelikka qaraylik. Jihod qilib nimaga erishdik? Hech narsaga erisha olmaymiz jihod qilib. Bo'pti, jihod bor ekan, lekin hozirda hech kim jihod qilib biror bir narsaga erisha olmayapti. Voqelikdan kelib chiqib turib ish qilaylik deyishligi mumkin. Mana bularning hammasiga javob kerak bo'ladi. Bundan boshqa juda ham ko'p shubhalar bor. O'zlarini jihodga chiqmasligini oqlashlari uchun va boshqalarni jihoddan to'sishligi uchun bundan boshqa ko'p shubhalarni aytadi. Avvalgisi, agar aytsalarki, jihod nima desa, siz ayting. Jihod nima deb sizdan so'raydigan bo'lsa, bo'ladigan gapni. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam javob bergan gapni ayting. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shunday deb so'ralingan. Ya Rasululloh, jihod nima deb Rasulullohdan so'ralingan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizga